je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Ošani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Savet bezbednosti razmatrao situaciju na Kosovu. Vlasti u Beogradu počele da zatvaraju kancelarije koje je koristio MUP Srbije na severu Kosova. O sednici Skupštine Republike Srpske na kojoj je zaključeno da je netačno da je povod za masovne proteste ispred parlamenta BiH nedonošenje propisa o jedinstvenom matičnom broju građana. Povodom nove knjige supruge Slobodana Miloševića Mirjane Marković, koja posljednjih 10 godina živi u Rusiji, koliko je opravdano objavljivanje njenih dela dok se oglušuje na sudske pozive. Kako izaći iz ekonomske krize, o tome su u Budvi razgovarali ministri financija zemalja regije. Reportaža iz Beočina u Vojvodini, gde je najveća opasnost od poplava. Hrvatski sabor smanjio stope poreza na dodatu vrednost za dnevne novine sa 10 na 5%.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Savet bezbednosti razmatrao je stanje na Kosovu. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da je bezbednosna situacija na severu Kosova i dalje krhka i da je u 6 mjeseci zabeleženo 60 etnički motivisanih incidenata. Naš osnovni cilj je postizanje održivog rešenja i Srbija će nastaviti da brine za svoj narod na Kosovu, rekao je Dačić, ističući značaj sporazuma postignutog u Briselu.
Srbija je čvrsto opredeljena da stavi tačku na prošlost, koju ne možemo da promenimo, ali možemo da utičemo na sadašnjost i budućnost. U ovom istorijskom trenutku očekujemo da međunarodna zajednica da podstrek implementaciji ovog sporazuma i izgradnji regionalne stabilnosti. Takvu podršku očekujem i od vas, zemalja članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao i od Saveta Evropske unije, koji treba da donese odluku o otvaranju pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.
Premijer Kosova Hašim Tači rekao je na sednici Saveta bezbednosti da je Priština spremna na dijalog sa Beogradom, što je pokazala i sporazumom koji je postignut u Briselu. Tači je kazao da je parlament Kosova dvotrećinskom većinom potvrdio taj sporazum, čime je jasno pokazana spremnost za dalje unapređenje odnosa sa Srbijom. Kosovski premijer je kazao i da je briselski sporazum od značaja za ceo Balkan i posjetio da se jedna od tačaka odnosi na formiranje asocijacije opština koja će biti deo centralnih vlasti. I dalje o situaciji na Kosovu. Nastojeći da u posljednjim trenucima uoči donošenja odluke o datumu za početak pregovora sa Evropskom unijom počne da sprovodi ono što je dogovoreno u Briselu, što je ključni uslov za nastavak evropskih integracija, na severu Kosova počinje zatvaranje kancelarija koje je koristio MUP Srbije. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, nakon Leposavića uskoro će biti zatvorene kancelarije u severnom delu Mitrovice, Zvečanu i Zubinom Potoku. Toku, javlja Jasmina Šćekić.
Kancelarija u Leposaviću, u kojoj su se u proteklih 14 godina okupljali bivši pripadnici MUP-a Srbije, bit će danas zatvorena u skladu sa sporazumom iz Brisela. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković. Oni koji su radili na upravnim poslovima izdavanju ličnih dokumenata nastavit će sa radom. Ostali bivši pripadnici MUP-a, koji su se u tim prostorijama okupljali i družili, ići će svojim kućama, rekao je Nedeljković.
Reč je o bivšim pripadnicima MUP-a Republike Srbije koji su posle rata i posle potpisivanja vojnog kumanovskog sporazuma ostali da žive na ovim prostorima sa svojim porodicima i svakako imali su te prostorije u kojima su se okupljali i družili. Tako da jednostavno neko je prepoznao iz međunarodne zajednice iz Prištine da je reč o kancelarijima MUP-a Republike Srbije i onda kada je razgovarano i kada je postignut briselski sporazum, dogovoreno je da između ostalog, znači, sa po tom planu o implementaciji budu i te kancelarije zatvorene. Znači, ja ću ponoviti, to nikakve kancelarije i službene prostorije ove MUP-a Republike Srbije nisu.
Nedeljković je pozvao građane da ostanu mirni, jer, kako je rekao, nema potrebe da se unosi strah i panika zbog dešavanja na terenu.
Smatram da građani nemaju potrebe da za nekom panikom i da se unosi neki strah kod građana, jer je jednostavno naravno tamo će se nastaviti sa izdavanjem ličnih dokumenata i ne vidim, ponovit ću, znači ljudi koji su samo ostali da žive na ovim prostorima, ljudi koji nisu sve ovo vreme primjenjivali policijsko ovlašćenje, niti su imali službeno naoružanje ni uniformu i jednostavno oni nisu bili pripadnici MUP-a Republike Srbije.
Je li to možemo reći za kancelariju koja se nalazi u Severnoj Kosovskoj Mitrovici?
Pa ja očekujem da će to se desiti ovih dana i u Kosovskoj Mitrovici, i Leposaviću, i Zvečanu, i Zubinom Potoku, ali ponovit ću, znači, jednostavno možemo reći da su ti ljudi na neki način bili članovi nekog udruženja, obzirom da su dugo godina zajedno radili, družili se, eto, imali su taj prostor gde su mogli da se okupili.
Inače, zatvaranje kancelarije MUP-a Srbije i obustava primanja novih predmeta u pravosuđu na severu Kosova, dva su uslova na koje se Srbija obavezala i koje mora da počne da sprovodi na terenu pre 28. juna, kada članice Evropske unije odlučuju o datumu za početak pregovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Republike Srpske razmatrala je u petak informaciju o političko-bezbednostnim aspektima u vezi sa blokadom institucija BiH u Sarajevu. U dokumentu se navodi da je netačno da je povod za masovne proteste ispred parlamenta BiH nedonošenje propisa o jedinstvenom matičnom broju građana. Konstatovano je da su policijske snage raspoređene oko zgrade institucija BiH zapravo obezbeđivale blokadu bez ikakve namere da omoguće licima u zgradi nesmetan izlazak i bezbednost. Više pojedinosti Maja Bjelajac.
Većina političara iz Republike Srpske smatra da je bezbednost poslanika tog entiteta u parlamentu Bosne i Hercegovine na dan protesta za jedinstveni matični broj ipak bila ugrožena. Razlikuju se tek tumačenja na koji način i od koga im je zapravo prijetila opasnost. Političari pozicije insistiraju na stavu da su protesti bili politički motivisani, iz čega za njih proizilazi i zaključak da je pitanje sigurnosti namjerno bilo zapostavljeno. Ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić kaže da je ono što se dešavalo u Sarajevu tokom protesta proizvelo opštu paranoju.
Ja ne bih to da izolovano posmatramo Srbe, jer nismo mi jedini tu koji se bavimo političkom u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine. To je proizvelo kolektivnu paranoju kod Srba, Hrvata i Bošnjaka.
Šef kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predstavničkom domu parlamenta BiH, Drago Kalabić, pojasnio je za Radio Slobodna Evropa način na koji su predstavnici iz Republike Srpske bili ugroženi na dan sarajevskih protesta.
Ne znam da li znate da je na jednom od ulaza bio Vučjak. Čiji, zašto i kako. Ne znam da li znate da su ratne zastave bile pod prozorima i himna ratne Bosne i Hercegovine i armije bivše Bosne i Hercegovine, kakve to ima veze sa matičnim brojem BiH. Ne znam da li znate da nam nije dozvoljeno da kažemo da smo davno glasali za zakon o matičnom broju i da nije korektno prolaziti kraj onih koji su borili taj zakon, a prijetiti onima koji su glasali za zakon. Neviđena manipulacija.
U informaciji koju su razmatrali poslanici parlamenta Republike Srpske, navodi se da Ministarstvo bezbjednosti nije preduzimalo mjere za efikasnu deblokadu zgrade i izlazak zadržanih lica. Osim nedostatka efikasne koordinacije, razotkrilo se nepostojanje ili neprimjenjivanje planova akcije u ovakvim slučajevima, stoji u tom dokumentu. Poslanik Demokratske partije u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Dragan Čavić, kaže da su u konkretnom slučaju zakazale institucije za provođenje zakona.
Problem je što su na čelu svih tih institucija oni ljudi koji su izabrali upravo ovi koji čine koaliciju na nivou voznice. A oni umjesto da usmjere pažnje na pravu adresu gdje se pitanje bezbjednosti i može fokusirati, to su institucije koje zadužene za bezbjednost, nakaradno je pogrešno to usmjeravati na građane.
U informaciji koja se u petak našla na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srpske navodi se također da su, s obzirom da se sve odigravalo u Sarajevu, iskazane iste slabosti i u lancu komandovanja kao i prilikom terorističkog napada na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država. Do koje mjere je otišla cijela priča, svjedoče i navodi da se analizom stanja na internet društvenim mrežama povodom protesta u Sarajevu i pozivima za organizovanje protesta u Banja Luci može zaključiti da su na internet forum forumima i Facebook grupama najaktivniji bili članovi sa bošnjačkim imenima. Analitičarka Friedrich Ebert fondacije Tanja Topić.
Moj utisak je da je ta priča o ugroženosti od početka bila zapravo vrlo predimenzionirana i da se došlo do tačke kad se zapravo ne može jednostavno elegantno, da kažem, izvući iz toga, i zbog toga možda i ovo zaokruživanje sa posebnom sjednicom Narodne skupštine.
I dok su političari mahom davali tumačenja od koga im i zašto prijeti opasnost, u drugom planu po običaju ostala je poenta cijele priče i problem koji do sada nijedna politička struktura nije riješila. Poslanik Socijaldemokratske partije BiH u parlamentu Republike Srpske, Slobodan Popović.
Ljudi, mi moramo riješiti problem koji se zove kako ovo društvo da počne napredovati u ekonomskom smislu. Jer najbolja brana, najbolja odbrana svim parlamentarcima i u Sarajevu i u Banja Luci će biti to ako institucije vlasti rade tako da proizvode boljitak vlastitim građanima, da nam građani budu zadovoljni društvom, entitetom, državom, zajednicom u kojoj žive i vlašću koja vlada u ime njih.
Iako je takozvana talačka kriza u Sarajevu okončana bez većih posljedica po zdravlje zatočenika i za svega nekoliko sati, ostaje gorak zaključak da istinska talačka kriza građana Bosne i Hercegovine, koji su zarobljenici katastrofalne politike i još gorih političara, traje već decenijama, a bez nagovještaja za promjene na bolje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
U nastavku emisije o promociji nove knjige u Beogradu supruge pokojnog Slobodana Miloševića Mirjane Marković, koja se u Srbiji nalazi na crvenoj Interpolovoj poternici i živi posljednjih 10 godina u Rusiji. S obzirom na njenu političku prošlost i uticaj tokom najtežeg perioda kroz koji je Srbija prošla tokom vlasti njenog supruga, još jednom se aktualizuje pitanje opravdanosti objavljivanja njenih dela, dok se oglušuje na sudske pozive, javlja Mila Nešić.
Supruga Slobodana Miloševića, Mirjana Marković, koja godinama nesmetano živi u Rusiji, za kojom je i dalje na snazi Interpolova poternica, objavila je treći nastavak knjige Prognana i neizgubljena. U ovom nastavku Markovićeva nudi, između ostalog, svoje viđenje o događajima perioda tokom vladavine i posle poraza na izborima i gubitka vlasti njenog supruga, pa i političkog partnera Slobodana Miloševića. Uprkos najavama da će prisustvovati promociji knjige svoje majke, Marija Milošević, koja već godinama živi u Crnoj Gori, nije se pojavila. Umjesto toga njeno pismo povodom objavljivanja knjige pročitao je izdavač i urednik lista Politika u vreme Miloševićevog režima Dragan Hadžiantić.
Autor nije tu i nikada neće doći. Neizgubljena i neiznenađena, izdana od većine svojih prijatelja i saradnika, prevarena na milion načina i uprkos svemu tome beznadežno i dalje voli svoju zemlju i tugo je za njom kao za najbližim ljudskim bićem.
Osim toga što je Mirjana Marković sa suprugom bila jedna od ključnih poluga režima 90-ih, pogotovo u njegovoj poznoj fazi koju su obeležili i pokušaj ubistva kao i ubistva političkih neistomišljenika Ivana Stambolića i Slavka Ćuruvije, optužena je jedino za malverzacije sa stanovima iz fonda vlade Srbije, a njeno ime se nezvanično povezivalo sa švercom duvana. Ima li bilo šta sporno da se knjige osoba sa takvim političkim backgroundom pa i uticajem koji je njena stranka Jugoslovenska udružena levica imala u periodu najveće represije promovišu, pitali smo sociologa Dušana Bogdanovića.
Problem je u onima koji će tu knjigu eventualno da kupi i da čitaju. To je samo jedan od indikatora da ovo društvo uporno već decenijama odbija da se suoči sa svojom ružnom prošlošću. Mi jednostavno nećemo da pogledamo ovo gledalo, mi se bavimo irelevantnim stvarima, ne bavimo se onim čime bismo morali da se bavimo ukoliko hoćemo da postanemo jedno otvoreno demokratsko društvo. Sve dok u Srbiji do toga ne dođe, Srbija će se daviti ili prčkati u ovom glivu u kojoj je upala, a onda će knjige poput knjige pod navodnicama iz opusa gospođe ili drugarice Marković raditi još u većem broju.
Mirjana Marković nestala je iz Srbije 2003. godine pod nerazjašnjenim okolnostima neposredno uoči ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića. U odsustvu joj se zajedno sa nekolicinom bivših funkcionera Socijalističke partije Srbije već skoro 10 godina sudi jedino za nezakonitu dodelu stanova, a ročišta se neprekidno odlažu iz proceduralnih razloga, bilo da se radi o nepojavljivanju optuženih ili branilaca. Njenog izdavača Dragana Hadžijantića pitali smo da li Mirjana Marković namerava da se pojavi na sudu.
To nije pitanje za mene, to je pitanje za pravosudne organe, valjda. Pitajte njih, stvarno, ja, nemojte, ja nisam ovdje. Pitajte njih, morate njih da pitate. Imate ministra pravosuđa, pa ga pitajte.
Mislite da je moguće otići u Rusiju i ukrstiti nekoga u razliju?
Pitanje je potpuno što se mene tiče neprikladno.
Ovaj retko zabeleženi maratonski proces protiv Mirjane Marković mogao bi se tumačiti činjenicom da ona, ali i funkcioneri Miloševićevog režima, nikada nisu do kraja lišeni mogućnosti uticaja na pravosudne organe, s obzirom da državu trenutno vodi i neki od onih koji su bili bliski saradnici bračnog para Milošević-Marković. To advokat Rajko Danilović vidi kao jedan od razloga neefikasnosti pravosuđa da konačno stavi tačku na slučaj Mirjane Marković.
To suđenje ne vidim da ima neku svrhu. Na kraju krajeva svi ovi sad na vlasti su veliki prijatelji Slobodana Miloševića bili. Bilo da su s njim bili u koaliciji, bilo da su u njegovoj stranci igrali važnu ulogu. I šta bi oni sad imali interesa da sude Miri Marković?
Da li tu reč o neefikasnom pravosuđu ili nekim političkim igrama? Da
kažem, o političkim igrama koje koriste neefikasno pravosuđe. To su neke lične veze, možda je malo i kompromitujuće za neke ljude. Jasno je da u jednoj uređenoj demokratskoj odgovornoj državi to ne bi moglo, ali može kod nas sve.
Ovo nije prvi put da Mirjana Marković u odsustvu promoviše svoje knjige u Beogradu. Prethodna je, između ostalih, okupila Momira Bulatovića i Vladimira Štambuka, istaknute državne i stranačke funkcionere Miloševićevog režima, od kojih neki ponovo zauzimaju visoke pozicije zahvaljujući vladajućoj koaliciji socijalista i naprednjaka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Iz Haškog tribunala na suđenju komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću iskaz je dovršio insajder iz srpskih snaga koji je pod zaštitnim merama i pseudonimom RM-269 opisao organizovano pogubljenje zarobljenika iz Srebrenice. Kao pripadnik Vojske Republike Srpske, insajder je bio jedan od stražara 1000 zarobljenih bošnjačkih dečaka i muškaraca u školi u Orahovcu i Ročeviću, a sudu je potvrdio kako je svima bilo jasno da se sprema organizovana egzekucija i žrtvama i ubicama, javlja Goran Jungwirth.
Insajder je skrivenog lika kao svjedok tužiteljstva opisao kako je 13. srpnja stigao u školu u Orahovcu, gdje je prema iskazima preživjelih u sportskoj dvorani držano između 2000 i 2500 ljudi. S mjesta stražara ispred dvorane, insajder je vidio kako su vojska i policija bosanskih Srba već uigrano odvozile grupe zarobljenika na pogubljenje.
Kako vezane ljude ubačuju u kamion. Paralelno sa time se unutra već ljudi bune. Jer ne znaju što to znači, kud ih odvoze u tako manjim grupama i tako da sam ja bio skoncentrisan na ulazu i kao na nekom pokušaju smirivanja te mase.
Tijekom unutarnjeg ispitivanja, obrana generala Mladića je pokušala prikazati kako su masovna ubojstva posljedica osvete lokalnog srpskog stanovništva, a ne organizirana akcija VRS-a, kako to tvrdi optužba. Ipak insajder RM-269 u dodatnom ispitivanju je istaknuo kako su se egzekucije događale organizirano uz pratnju vojske i policije bosanskih Srba, kojima su se oni željni ubijanja dobrovoljno priključivali.
Uz tu pratnju, taj kamion kad izađe na put i kada krene prema tom mjestu egzekucije, priključivali su se mnogi po povratku, da li možda da impresioniraju ono stanovništvo koje dole ostalo i gleda. Neki su se tako javno hvalili, pucali još po nešto što im je kao ostalo u okviru.
Iako nije osobno vidio ubojstva, insajder je opisao kako se obližnja pucnjava mogla čuti, zbog čega su i zarobljenici bili uznemireni, znajući što im se sprema. U nastavku suđenja za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini s iskazom u vezi srebreničkih pogubljenja počeo je još jedan insajder iz srpskih snaga, ali na sjednici potpuno zatvorenoj za javnost. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slede ekonomske teme. Na koji način smanjiti budžetski deficit, nezaposlenost, spriječiti korupciju i privući strane investicije? O tome su budvi razgovarali ministri financija zemalja regije, javlja Jasna Vukićević.
Jedan od osnovnih uzroka problematičnih javnih financija je neefikasan i predimenzioniran javni sektor, a da bi on ozdravio, potreban je konsenzus svih društvenih činilaca, kazao je ministar financije Srbije Mlađan Dinkić.
Jer demagogija je ono što sprečava reforme.
Dinkić zatečeno stanje njegove vlade opisuje kao začarani dužnički krug u kojem ne samo privredni subjekti, već i opštine, sudovi, policija i druge institucije godinama ne plaćaju dugove. Pritom, plate u javnom sektoru su 20% veće od onih u privatnim preduzećima, pa se 52% budžeta Srbije troši na plate i penzije. Borba protiv sive ekonomije, konsolidacija budžeta i uvođenje reda u javnu potrošnju temelji su na kojima se primjenjuje reforma finansijskog sektora u Crnoj Gori, čije mjere su za pet ovogodišnjih mjeseci povećale priliv javnih prihoda za 10%. Ministar Radoje Žugić.
Čini se da crnogorska javnost razumije potrebu da smo došli do nivoa kad moramo praviti te rezove. Znate, uvijek je bolje odložiti za mog mandata, to ne bih radio, ostaću popularan, pa ćemo to ostaviti nekom drugom u nasljeđe. Očigledno da više vremena nemamo, da smo vrijeme potrošili, jer ko gubi vrijeme, gubi sve.
Jedna od rijetkih, ne samo regionalnih država koje se mogu pohvaliti rastom prihoda je Kosovo. Proteklih 5 godina zabilježeno je povećanje od 5%, a i dug u iznosu od 9% je jedan od najboljih uporednih procenata u regionu. Priština je nedavno potpisala sporazum sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, što će omogućiti nove kredite, a šansu treba tražiti i u zajedničkom apliciranju sa Srbijom u izgradnji prvenstveno putne infrastrukture, kazao je ministar financija Kosova Besim Bečaj.
Davni razgovori koje smo imali između vlade Kosova i vlade Srbije je nešto što nas ohrabruje, tako da se nadamo da će imati direktni uticaj na našu ekonomiju i stabilnost. Imamo sjeverni dio Kosova kojim ne vladaju naše institucije, nego kriminalci. To je nešto što ima direktne reperkusije na finansijsko poslovanje i funkcionisanje.
Sa 34% javnog duga i budžetskim deficitom od 3,5%, Makedonija je najmanje zadužena zemlja u Evropi. Ovo je moguće nakon anuliranja dugova javnog sektora i pomoći privatnom preduzetništvu, poručio je svojim kolegama ministar financija Zoran Stavreski.
Naše iskustvo govori da je to najkorisniji instrument za podršku privatnom sektoru u periodu kad je kreditiranje na nuli ili je vrlo nisko.
Restrukturiranje javnog sektora je temelj finansijskog rasta. Iskustvo je zamjenika hrvatskog ministra financija Borisa Lalovca. Primjer je nov način obračuna plata u državnom javnom sektoru kojim se bez smanjenja plata može uštedjeti 10% troškova. I u borbi protiv sive ekonomije susjedi mogu učiti od Hrvatske.
Krenuli smo dosta agresivno da zatvaramo zapravo sve te objekte koji ne izdaju račune i gdje je preko 40% povećan promet prvih 4 mjeseca, a da ne kažem da još nismo došli do Jadrana. Dalmacije, da je u samo 5. mjesecu preko 3 milijarde kuna je veći promet u trgovini i ugostiteljstvu, s tim da smo u ugostiteljstvu kao kompenzaciju smanjili PDV sa 25% na 10%.
Iako je u uslovima krize održana finansijska stabilnost, u zemljama regije je nezaposlenost od 10 do 40%, uz pad stranih investicija i mali porast industrijske proizvodnje. Učesnici panela slažu se da je regionalna saradnja kroz zajednička ulaganja mogući modus finansijskog rasta država regiona. Zamjenica ministra financija Bosne i Hercegovine Edita Đapo.
Zemlje Balkana, period integracije je završen i upravo zajedničke karakteristike koje posjedujemo trebamo posmatrati kao prednost i koristiti ih kao integrirajući faktor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
O položaju medija u Hrvatskoj. Sabor je smanjio stope poreza na dodatu vrednost za dnevne novine sa 10 na 5%, a jedan od kriterijuma je i da novine moraju imati više od 25.000 riječi. Hrvatsko novinarsko društvo pragmatično kaže bolje išta nego ništa, a analitičari tvrde da novinari od te mere kojom se pomaže izdavačima opet neće imati ništa. Iz Zagreba Eni Zebić.
Umjesto 10% novinski nakladnici će na dnevne novine plaćati svega 5% PDV-a, ali samo ako njihove novine imaju više od 25.000 riječi. Tako će niži PDV imati Jutarnji ili Večernji list, ali ne i dnevnik malog formata 24 sata kojeg izdaje isti izdavač Štirija kao i Večernji. Tiskani mediji su u tako lošoj situaciji da se mora podržati i ovakvu mjeru, stav je Hrvatskog novinarskog društva. Njegov predsjednik Zdenko Duka za Naš radio kaže.
Stav Hrvatskog novinarskog društva je bio i ostao na tome da su trebale sve informativne novine, bez obzira tjedne ili lokalni ili mjesečnici, čak biti oslobođeni. S druge strane, bolja je ovakva odluka nego nikakva. A ovoga puta je stvarno toliko teško stanje da apsolutno se to mora podržati, jer mi kao novinari i profesija bi propali zajedno sa svojim vlasnicima.
Medijski stručnjak Stjepan Malović slaže se u izjavi za Naš radio s onima koji tvrde da je ovakav kriterij broja riječi ustavno upitan i segregirajući.
Bojim se da novinari od svega toga neće imati tamo baš nikakve koristi, da je to samo pogodovanje nakladnicima ili bolje rečeno vlasnicima, i to ne svima. Kriterij je apsolutno nejasan. Ja ne znam kako se može pomoći novinarstvu, a mi želimo kvalitetno novinarstvo, tako da brojimo riječi. One su po sadržaju važne, a ne po veličini.
Na insistiranje novinarskog društva u uvjete za sniženu stopu PDV-a stavljen je još jedan kriterij, obaveza donošenja statuta redakcije. Duka to pozdravlja.
Niti jedan veći hrvatski medij nema redakcijski statut, i to je napokon, dakle nakon 9 godina, da su sada vrlo zainteresirani poslodavci da se to zaključi. To je apsolutno vrlo vrijedno. Sad je na poslodavcima i na novinarima u ovih sljedeća 2-3 tjedna da donesu što kvalitetnije redakcijske statute. To je u tom smislu dobro učinjeno.
Nasuprot Duki, Malović je i tu skeptičan.
Bojim se isto tako da statuti koji će na ovaj način biti izglasani, kad se daje nakladnicima ovakav status, da od toga novinari neće imati velike koristi.
Inače, premijer Zoran Milanović je jučer na sjednici vlade kazao kako vlada može i odustati od smanjenja stope PDV-a na dnevne novine ako se dovede u pitanje kriterij od 25.000 riječi. Na to je Boris Trupčević, jedan od dvojice direktora Štirije za Hrvatsku, koja izdaje i Večernji list kojem će biti smanjena stopa, ali i 24 sata kojem neće biti smanjena stopa, podnio ostavku na mjesto predsjednika Udruge novinskih izdavača, nazvavši Milanovićevu izjavu izravnom ucjenom i prijetnjom izdavačima. On je kazao kako je, citiramo, potpuno jasno da se diskriminirajući zakon donosi zbog animoziteta predsjednika vlade i njegovih suradnika prema dnevnim novinama 24 sata, čime se i druge novine uzima kao taoce takve situacije. Praksa sa stopom PDV-a na novine je različita u državama Europske unije. U Velikoj Britaniji novine ga uopće ne plaćaju. U 8 država plaćaju puni PDV, a u 19 država plaćaju smanjenu stopu od 2,1% u Francuskoj do 15% u Češkoj. Analizirajući hrvatsko rješenje, jedna je komentatorica napisala kako, citiramo, različite zemlje imaju vrlo različitu logiku u toj istoj stvari, ali ovako glupu, uzdahnula je, izgleda nema nitko. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
O poplavama koje prete Srbije, ali se narednih dana očekuje da će Dunav blago opasti, no opasnost nije prošla. Najugroženija je opština Beočin u Vojvodini. U naseljima Suseg, Čerević i Banoštor, gdje su poplavljena brojna domaćinstva, a stanovnici evakuisani, bio je naš reporter Norbert Šinković.
Tiha voda bre groni, kaže narodna izreka. Dunav je ovaj put ovu rečenicu doslovce shvatio. Poplavni talas koji je stigao Srbiju već se izlio na velike površine, a nije poštedeo ni naseljena mesta kao što je Susek ili Čerević u opštini Beočin. Osim u podrumima vikendica, voda je već i na pragovima nekih kuća. Krupnu stoku većina meštana je već premestila na sigurno. Ostale su samo one životinje kojima još može da se obezbedi adekvatan objekat, objašnjava Zorić Todor, stariji poljoprivrednik iz Suseka. A o proceni štete je još rano govoriti.
Kad ode, onda se šteta. Kad se voda povuče, onda...
A od životinja, šta vam je ostalo tim štalom?
Ovdje sam ostalo prasi i gore kokoške.
A kako je rešavate problem? Znači,
ide, sad će počamat. Sada ja mogu otići gore, ta žena što nam pomaže ranije.
Meštanka Katica Šorić kaže da nije voda najveći problem, već ono što ih čeka nakon što se Dunav povuče sa njihovog imanja.
Posle nastaje problem saniranja toga. Onda slijedi pranje, tu ostane žaba, zmija, svega i svačega. Pranje, dezinfekcija, krečenje, farbanje, pa tek onda useljavanje, jel? Ako to sve prođe kako treba. Ali ume tu da bude svašta. Nije to sve tako baš glatko ko što izgleda.
A dok je Dunav gazda u opštini Beočin, mora se voditi računa i o bezbednosti porodičnih kuća. Kako nam je Miloš, koji je tražio da mu ne navodimo celo ime, objasnio, kada padne noć, čuju se čamci kako prolaze u ulicama.
Najveći problem je što sada u poplavnom području, kada ljudi napuste kuće, kreću krađe, ljudi dolaze čamcima, organizovano i kradu kuće koje su napuštene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovu priču možete u celini pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti godišnicu bitke na Sutjesci, boračka organizacija Republike Srpske i Federacije BiH i ove godine obeležavaju odvojeno. Nijaz Skenderagić.
Ako treba da se dijelimo u Bosni i Hercegovini, onda podijelimo se na dva fronta, na antifašiste i one druge.
Profesor međunarodnog prava iz Sarajeva Hasan Balić o posljednjim oslobađajućim presudama Haškog tribunala.
U najmanju ruku to nije prijatno za pravdu. Ako jedan sudija takvu renomea kaže da su njegove kolege pod pritiskom sudile, onda je to propast i prava i pravde i morala.
Kako je Zelena moja dolina romantično ime ekološkog udruženja u Plaškom, koje pomaže povratnicima da ponovo stanu na noge i prehrane svoje porodice, Zorka Jovetić.
Ideja je bila da turiste koji putuju prema Plitvicama skrenemo prema lokalnim OPG-ima koji su vrlo kvalitetni i poznati proizvođači sira i meda.
Nasilni muškarac pronašao suprugu u skrivenoj ustanovi za žrtve nasilja u Beogradu, izboje nožem i povredio i njihovo dete, Vesna Stanojević iz Sigurne kuće.
On je uleteo, počeo da je bode nožem i on je nenormalno bio snašan. A on je vratno mislio da je mrtva, izleteo iz kuće, ostavio je nož, to je strašno. Tražili smo nekoliko puta da policija se imaju obezbeđenje, uvijek je bilo obrazloženje da nema dovoljno ljudi.
Zbog sve većih problema u poslovanju, kombinat aluminijuma Mostaru najavljuje zatvaranje. Portparolove kompanije Darko Juka.
Sudareni smo konkretno s najvišom cijenom električne energije u povijesti našeg postojanja. Trpimo izrazito nisku cijenu metala. Sada jednostavno jurimo vrtoglavi minus koji ukoliko nešto se konkretno ne promijeni, odvesti nas u nekontrolirani stečaj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Godišnjica bitke na Sutjesci ove godine se u Bosni i Hercegovini obeležava odvojeno. Danas su predstavnici boračke organizacije Republike Srpske i vlade ovog BH entiteta položili vence na spomen kosturnicu palim herojima na Tjentištu. Borci iz federacije 70. godišnjicu pete ofanzive na istom mjestu obeležit će u subotu, javlja Gordana Sandić Hadži Hasanović.
70. godišnjicu slavne bitke u dolini heroja na Tjentištu malobrojni živi borci ove i drugih ofanziva obilježit će nažalost dva puta. Borci iz Republike Srpske zajedno sa predstavnicima vlade, odnosno nadležnog entitetskog ministarstva, učinili su to danas. Predsjednik Subnora Republike Srpske Blagoje Gajić sa Tjentišta za naš program kaže.
Okupili smo za tačno uz sami spomenik i kod kosturnice okrećeni sa odlikovanjima i naskari i invalida i nosioca spomenice i tako dalje i posvetili pažnju tom velikom historijskom događaju naroda Jugoslavije. Uglavnom, sve u redu.
Bilo bi sve u redu da su se borci iz nekada istog stroja i danas našli rame uz rame. Kao što su nekad bili jedinstveni u 7 ofanziva Drugog svjetskog rata, od kojih se čak 6 vodilo na području današnje Bosne i Hercegovine. Nijaz Skenderagić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice slavne bitke na Sutjesci.
Ja bih prije rekao da borci će to obilježiti zajedno, a da ovo što danas radi o organizaciji vlade Republike Srpske. U stvari je to kod njih politička manifestacija, a mi smo se dogovorili da na našim manifestacijama, ne samo na Sutjesci, nego i Neretvi i svim drugim, nema mjesta politici, nego da dignemo naš glas, glas antifašizma u borbi protiv sve više prisutnih tih fašističkih ideja, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u cijelom regionu.
Muhamed Bešić, potpredsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata, kaže da se posljedice duboko podijeljene države osjećaju i među nekadašnjim partizanima, onim koji su porazili fašizam.
Naš problem je što je Bosna i Hercegovina podijeljena. Nažalost, podijeljena država. Mi smo sve činili da ujedinimo boračku populaciju sa čitavog prostora Bosne i Hercegovine, da odbacimo politiku, da se zapravo ne politiku, da odbacimo utjecaj tekuće dnevne politike na ono što je vječna vrijednost.
Blagoje Gajić, predsjednik Subnora Republike Srpske, kaže kako je šteta da do dogovora nije došlo.
Meni je to žao, ako imamo nekakvih zađevica, što kaže naš svijet, onda treba da to uzmemo pa dobro i iščešljamo i da nastavimo da radimo ono zašto je ovdje ostalo na ovoj površini oko krvave Sutjeske preko 7.000 boraca narodno-oslobodilačke borbe. Pa ja mislim da ćemo mi to postići sa jednim razgovorom, dogovorom ljudskim, što kaže ljudskim, da se okupimo, ako nikako iduće godine ovo doba, kad se sjetim pod kojim se u uslovima ratovalo. Borci narodno-oslobodilačke borbe nisu imali ono što kažu ni u lijevoj, ni u desnoj.
Žaljenje što se borački redovi dijele izražava i učesnik bitaka na Neretvi i Sutjesci Jovo Dragić uz sjećanje na 6. istočno-bosansku proletersku brigadu.
Moja četa je brojala 45 ljudi, bilo je Srba, Hrvata, Muslimana, Jevreja i Makedonaca. Mi smo sve učinili na dogovoru sa njima da zajedno slavio. Međutim, ne možemo zajednički jezik naći. Hoće se kad promijeniti, ko zna.
Na pitanje može li se podjelama oslabiti front antifašističkih civilizacijskih ideja, Nijaz Skenderagić odgovara ovako.
Time se pokušava, međutim, mi smo dobili poruka puno od građana iz Banja Luke, iz Prijedora i mi očekujemo sutra neke od njih iz Brčkog i Bijeljine da će doći. Dogovorili smo da idemo jedni drugima, da se posjećujemo, da se družimo i da upravo tako dignemo glas protiv ovih koji hoće da nas dijele, a čini mi se da je takvih podjela i previše. I mi zagovaramo u principu, ako se već stalno dijelimo na neke političke partije, na ove ili one, ako treba da se dijelimo u Bosni i Hercegovini, onda podijelimo se na dva fronta, na antifašiste i one druge.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon storije o Drugom svjetskom ratu, u nastavku o ovim posljednjim ratovima u bivšoj Jugoslaviji, profesor međunarodnog prava Hasan Balić, nekadašnji sudija Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine, te zajedno sa docentom Ismetom Alijom, autor knjige Međunarodni sud pravde BiH protiv Srbije i Crne Gore, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa kako izjava danskog sudije u Haškom tribunalu da su njegove kolege donele oslobađajuće presude pod političkim pritiscima pora za pravdu, te ceni kako BiH ne bi trebalo da odustane od tužbi prema Srbiji i Hrvatskoj za agresiju i genocid, kako bi žrtve barem odštetom dobile satisfakciju za pretrpljenu bol. Razgovarala Mirna Sadiković.
Profesore Baliću, mnogi posljednje presude Haškog tribunala tumače kao podlijeganje političkim pritiscima. Čak i danski sudija u Haškom tribunalu Frederik Harhoff izjavio da su pojedine njegove kolege bili izložene političkim pritiscima za oslobađanje optuženih za ratne zločine, navodeći oslobađajuće presude u slučaju hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača, kao i generala Momčila Perišića, šefa nekadašnje službe državne bezbjednosti Srbije Jovice Stanišića i njegovog pomoćnika Franka Simatovića. Kako vi objašnjavate izricanje drastično različitih drugostepenih u odnosu na prvostepene presude?
Nije to uobičajeno, ali je zabilježeno i u istoriji pravosuđa i u pravnoj literaturi. U najmanju ruku to nije prijatno za pravdu. Drugo je kad otvori vijeće pretres ožalbeno pa izvede dokaze i onda može da donese drugačiju presudu. Ili ako utvrdi da je prvostepeni sud potpuno i pravilno utvrdio sve činjenice, ali da je na njih pogrešno primijenio materijalno pravo. Takav propust se ne može dogoditi u pravilu na nivou suda i sudija kakvi su ovi u Haškom tribunalu. Prema tome, ako jedan sudija takvog renomea kaže da su njegove kolege pod pritiskom sudile, onda je to propast i prava i pravde i morala.
Može li to uticati onda na kredibilitet Haškog tribunala u konačnici u cjelokupno?
Može. Ove oslobađajuće presude licima koje ste vi naveli sa razlogom su izazvale zabrinutost. Zabrinutost moralnog dijela čovječanstva. Kome će se onda žrtva obraćati ako neće sudu? I ko će joj dati i obrazloženje i satisfakciju ako neće sud?
Ako u tom kontekstu posmatramo i presudu u predmetu Bosna i Hercegovina protiv Srbije, da li je tužba Bosne i Hercegovine iz današnje perspektive nepovratno izgubljen proces?
U članu 61 Statuta Međunarodnog suda pravde izričito je navedeno da strana u postupku, a to u našem slučaju Bosna i Hercegovina i Srbija i Crna Gora, ukoliko nisu zadovoljne presudom, imaju pravo da u subjektivnom roku 6 mjeseci od dana saznanja za novu činjenicu ili 10 godina objektivni rok od dana objavljivanja presude mogu podnijeti zahtjev za reviziju. Ozbiljno je sad pitanje hoće li ona iskoristiti šansu podnijeti zahtjev za reviziju.
Ali profesore, gledajući iz pravnog ugla, možete li reći da se Bosna i Hercegovina za ovaj prvi predmet dovoljno pripremila?
Sticaj nesretnih okolnosti je išao protiv Bosne i Hercegovine. Znate, ako ste vi strana u postupku u jednom seoskom predmetu gdje se raspravlja o meči, pa na jedno ročište dovedete jednog advokata, na drugog, na trećeg, onda će sud reći da ste vi neozbiljna strana. Mi nismo bili neuka strana, ali smo bili neiskusna strana. I što je najgore, sticaj nesretnih okolnosti je bio usmjeren protiv nas. Mi smo počeli tužbu i raspravu sa jednim timom, a onda smo, taj tim je promijenjen, napušto i onda smo mi skrpili drugi tim. Da nesreća bude veća, naš ministar vanjskih posla bude zatvoren. I dakle, može se veća blamaža desiti jednoj državi nego što se je desila Bosni i Hercegovini.
U slučaju da drugostepena presuda Jadranku Prliću i ostalima u tom procesu bude potvrđena, hoće li žrtve imati pravo tužiti susjede i tražiti eventualnu nadoknadu štete?
Postavlja se pitanje zašto Bosna i Hercegovina nije tužila Hrvatsku za agresiju i genocid. Tu odlučuje država, odlučuje politika, jer i ova tužba nije se mogla pokrenuti bez države. I zahtjev za reviziju ne može se pokrenuti bez države. Međutim, mi smo u prednosti. Mi imamo već punomoć, imamo punomoćnika i sad treba samo da nastavimo da do kraja dovedemo spor. A neovisno od ove presude, od Prlića i njegove grupe, hoće li ona biti pravosnažna ili neće, postoji dovoljno činjenica iz kojih bi sud mogao protumačiti da je Hrvatska izvršila agresiju i genocid nad Bošnjacima u ratu 92-95. Jer krivnja je bitna, a onda dolazi građanska i druga odgovornost i ne može se amnestirati Hrvatska od prava da nadoknadi štetu žrtvama.
Hvala vam, profesore, na ovom razgovoru.
Profesor međunarodnog prava iz Sarajeva Hasan Balić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o projektu da se pomogne povratnicima u Hrvatskoj. Kako je Zelena moja dolina, romantično ime ekološkog udruženja u Plaškom, iza kojeg doista stoji prekrasan krajolik ispod Male Kapele, ali i niz socijalno-ekonomskih projekata koji pomažu povratnicima da ponovo stanu na noge i prehrane svoje porodice. Jedan od njih je i cesta sira i meda od Josip Dola do Saborskog i Plitvičkih jezera, pokrenut 2008. a finansiran sredstvima UNHCR-a i Kraljevine Belgije. Reportaža Ankice Barbir Mladinović.
Ideja je bila da turiste koji putuju prema Plitvicama skrenemo prema lokalnim OPG-ima koji su vrlo kvalitetni i poznati proizvođači sira i meda.
Zorka Jovetić, predsjednica udruge Kako je zelena moja dolina Plaški, kaže da je dosad pokrenuto 10 obiteljsko poljoprivrednih gospodarstava. Riječ je uglavnom o mlađim Srbima povratnicima, ali i Hrvatima iz susjednih općina.
U Plaškom živi, ja mislim, 50-50 Srba povratnika i Hrvata doseljenika, uglavnom iz BiH. Međutim, mi cestu sira i meda nismo ograničili na općinu Plaški. Mi smo je pokrenuli na skretanju, znači dio općine Josip Dole je uključen u cestu meda i sira i cijela općina Saborski.
Vlasnik jednog takvog gospodarstva je Đuro Čalina, Srbin povratnik iz sela Vera, 12 km od Plaškog, koji sa suprugom i djecom proizvodi i prodaje svježe mlijeko, kajmak, sir, poznati lički škripavac i basu.
Da, imamo do 7 mliječnih krava, tako držim mali OPG, znači jednostavno prirodnim putem dobivamo taj sir, sol, jedini začin, kemije nema. Ja, supruga, dvoje djece, znači svi smo pomalo uključeni u tu proizvodnju.
Obitelj Čalina vratila se još 98. i uz puno muke tek danas nakon 15 godina mogu reći da su ponovno na nogama.
Država je lani obnovila kuću, znači dobili smo neka sredstva, nešto mi sami svojim sredstvima.
I nešto stariji bračni par Simo i Danica Vezmar, sami su kovači svoga uspjeha, naravno uz Bogom danu prirodu. Vratili su se 2003. iz Vojvodine nakon 8 godina izbjeglištva u potpuno razrušenu kuću i devastirano imanje, 10 km od Plaškog. Prvo što su učinili, kupili su 10 košnica za pčele. To im je bio sav kapital. Danas imaju 100 košnica i proizvode 2 tone meda godišnje.
Najviše sam sam radio košnice i sada i radim sam.
Jedno 2 godine su bačvice stajale na livadi, vani, u hladovini.
Ali nam niko nije dirao to. 12 km smo mi bili od toga mjesta na spavanju i sve smo nalazili uredno stalno.
Stavili smo bocu rakije i čašice, tako ako ko naiđe da se čovjek počasti, ali nikad. Nikad ništa.
Zahvaljujući siromaštvu, napuštenosti sela i divljini, postali su, kaže Danica, igrom sudbine vlasnici neprocjenjivog bogatstva.
Mi vam živimo u čistoj prirodi, znači tamo netaknutoj, nema poljoprivrede, ne radi se, nešprica se, živimo u šumi u osnovi. Imamo med jako specifičnih aroma, imamo medljiku, znači onaj čisti šumski med sa smreke i jele, imamo prekrasne livade, jako bogate arome. Znači samo med sa našeg pčelinjaka može se kod nas naći u našoj kući.
I sad sam nabavio jedan novi kontejner koji se napunio sa pčelama, 40 košnica. I sad sam se baš ovih dana, prije 3 dana vratio sa bagrema tu od Karlovca iz Jarče polja. Eto, nije ova godina baš tako bila bogata, ali je dobro. Zadovoljni smo mi koliko ima, bitno da je u pozitivi.
Čujte, sa jednim izuzetno velikim radom može se. Mi nemamo nikakva primanja osim to što živimo od prodaje meda. Na kućnom pragu prodajemo.
Mi djece nemamo i mi nemamo nekakvu veliku proizvodnju, tolika kolika i mi smo zadovoljni.
Jedini problem im je makadamska cesta oko kilometar i pol kroz šumu do kuće.
Evo, moja supruga, da se malo i našla, rekla, ako bi ja dobila na bingu, ja bi moj put napravila.
U Plaškom danas živi oko 2200 stanovnika, u samom mjestu samo 20 je zaposleno, u cijeloj općini možda 100 ljudi. Zato je povratak i zamro, znaju čak reći tko se vratio, vratio, jer teško je počinjati iz ničega. Dobro se toga sjeća i obitelj Bogdanović iz obližnjih Gornjih Vrhovina, 40-godišnjaci Stevan i Slobodanka i njihove kćerke Dragana i Jovana. Iako su 2001. došli na razrušeno i opljačkano, u početku bez struje i vode, još čekaju obnovu kuće, ne žale što su se vratili. I njih je udruga, kako je Lijepa moja zelena dolina, pokrenula, imaju 8 krava, obrađuju njive i vrt.
Mi smo ovdje ujutro kad se ustanemo svoji na svom. Život je ovdje definitivno za nas dvoje, a cure poslije nek se školuju, koliko god će hoće da idu dalje u školu nek idu i volila bi da im bude lakše u životu.
Bilo bi im lakše da mogu više prodavati Plisicama ili nekom trgovačkom lancu, ali kažu što je tu je.
Njima lakše naručiti sve od jednog dobavljača, bez obzira ko to bio, da li Todorić, da li ne znam ko, nego da idu da sabiraju po selu i da to onda tako sve propada i sve iz uvoza ide u Plitvice, a ovo naše tako ljudi koji znaju za lički krompir i za lički sir, oni dođu iz Rijeke, ne znam nije odakle, kupe to kod nas. A na Plitvicama se jede iz uvoza, iz Mađarske i ne znam nije odakle, ne, ništa, malo šta ličko.
Za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir-Mladinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o napadu na sigurnu žensku kuću u Beogradu i sudbini aluminijumske industrije u bivšoj Jugoslaviji. Dve žene i jedno dete povrijeđeni su u napadu nasilnog supruga u sigurnoj ženskoj kući u Beogradu. Ovaj incident u kom samo pukom srećom nije bilo mrtvih ukazao je na sve učestalije nasilje nad ženama i nezaštićenost ustanova u kojima borave žrtve, beleži Zoran Glavonjić.
Muškarac srednjih godina, kog štampa imenuje kao Saša K, preskočio je ogradu kuće u kojoj borave žrtve porodičnog nasilja, utrčao u objekat i nožem u grudi ranio svoju 41-godišnju suprugu. U tom napadu povredio je i njihovog 11-godišnjeg sina, koji je od pomahnitelog oca pokušao da odbrani majku, kao i jednu štićenicu koja je očajnički nastojala da ga spreči u napadu. Vesna Stanojević, rukovodilac sigurne ženske kuće, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je ovaj brutalni napad posljednja opomena državi da mora da zaštiti žrtve.
On je uleteo, počeo da je bode nožem, ove žene koje su bile prisutne su pokušale da je odbrane i jedna je zadobila težak udarac, znači on je nenormalno bio snašan. Nisu mogli ništa da urade, pa on je vratno mislio da je mrtva, izletao iz kuće, ostavio je nož. Zvali su policiju i hitnu pomoć, došli su posle 10 minuta. Ja sam naravno šokirana, ovo je strašno, jer očigledno da postoji način da se neko povredi bez obzira da se nalazi u sigurnoj kući. Osnovni razlog je što mi nemamo nikakvo obezbeđenje. Tražili smo nekoliko puta za policiju da imaju obezbeđenje, uvijek je bilo obrazloženje da nema dovoljno ljudi.
Nakon što je napao suprugu koja se 2,5 mjeseca sa detetom nalazi u sigurnoj kući, napadača je policija uhapsila u naselju Rakovica i protiv njega će biti podneta prijava za pokušaj ubistva. U toj ustanovi kažu da se žena sa detetom odvojila od Saše K jer je bio ekstremno posesivan i ljubomoran, a pretpostavlja se da ju je pronašao tako što je znao gde radi, da je pratio nju ili dete koje ide u obližnju školu. Milorad Veljović, direktor policije, izjavio je da će MUP preduzeti sve da se spreče ovakvi incidenti.
Ako bude potrebno, mi ćemo obezbeđivati takve objekte 24 sata. Naš je interes da zaštitimo svakog građana ove države, a pogotovo ljude kojima su ugrožena ona osnovna ljudska prava, a pre svega ovaj slučaj to pokazuje da dete i supruga su morali da napuste svoju kuću da bi našli utočište u nekoj drugoj kući. To je pokazatelj da ovo društvo mora da razmisli malo drugačije.
U Beogradu postoje 3 sigurne kuće čije lokacije se drže u tajnosti, ali nijedna od njih nema privatne čuvare ili policijsko obezbeđenje. Postoji video nadzor, snimci posljednjeg incidenta su prosljeđeni policiji, ali ta mera nije dovoljna da spreči nasilnike da se obračunaju sa svojim suprugama i partnerkama koje su ranije zlostavljali. Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra kaže da je krajnje vreme da u Srbiji počne da se kroz provere koje bi vršila policija i službe socijalne zaštite primenjuje evropski model za zaštitu žena koje su u riziku od nasilja ili ubistava.
Naprimjer, policija Engleske i Velsa ima jednu kratku listu bezbednosnih rizika, to je 15 indikatora. Svaki poziv prolazi proveru. Ako ima 5 indikatora, smatra se da je to nasilje visokog rizika i onda je u obavezi da razmeni tu informaciju i da se napravi hitna i koordinisana plan za određenu intervenciju.
Prema istraživanjima nevladinih organizacija, nasilje nad ženama u Srbiji je u porastu, a od početka godine u porodičnim svađama ubijeno je 20 žena. Vesna Stanojević smatra da glavnu ulogu u zaštiti zlostavljenih žena moraju da preuzmu državne institucije.
Situacija prilično alarmantna. Tu treba da se uključi i centri socijalne i policija i pravosuđe, znači ti postupci treba brže da se rešavaju, nasilnici treba da se strožije kažnjavaju, prosto njihovo kažnjavanje mora da bude poruka onom drugom kome tako nešto padne na pamet da zna da će provesti 2/3 života u zatvoru.
Dok je u evropskim zemljama u proseku oko 20% žena bar jednom u životu bilo izloženo nekoj vrsti nasilja, u Srbiji je taj procenat veći. Svaka treća žena bila je žrtva fizičkog zlostavljanja. Psihološkinja Tanja Ignjatović zaključuje da su razlozi za to patrijarhalno društvo, život u siromaštvu i prvenstveno u opštem tolerisanju nasilja.
Preleženje preko toga, ono razne meke taktike, jel, razgovori sa nasilnicima, upozorenje, pa 5 puta, pa 15 puta nekog upozoravate, to nekako legitimizuje da se nasilje dalje praktikuje, da ono opstaje i daje nekako lošu poruku da je to nešto što je dozvoljen način ponašanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
I za sam kraj, ekonomske teme. Osim u Crnoj Gori, aluminijumska industrija prolazi kroz tešku krizu i u evropskim zemljama, ali i širom planete. Razlozi su slični kao u domaćem slučaju, visoka cena struje i niska cena tog metala na berzi. Kakva je regionalna i globalna budućnost aluminijumske industrije, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Na svjetskom tržištu postoji višak aluminijuma zbog ekspanzije proizvodnje na istoku, visoke cijene energenata, slabe potražnje za aluminijumom i zbog ekonomske situacije u svijetu. To rezultira da je na svjetskoj berzi cijena aluminijuma niska i iznosi nešto više od 1800 dolara po toni. Prema riječima analitičara tržišta aluminijuma Gorana Đukanovića, nema ohrabrujućih nagovještaja da će se tokom ove godine situacija promijeniti.
Glavni razlog za to je jedan ogroman rast proizvodnje u Kini. Kina u svojim sjeverozapadnim provincijama veliku ekspanziju aluminijske proizvodnje. Raste proizvodnja u Indiji, na Bliskom istoku. Zadnjih 6 ili 7 godina je, svake godine je višak aluminijuma na tržištu, što je isto jedan dodatni razlog za već jedno duže vrijeme relativno niske cijene aluminijuma.
Energija je glavni trošak prilikom proizvodnje aluminijuma, s tim što u Europi taj trošak ide preko 40%, dok u istočnim regionima svega 22%. Stoga se može zaključiti da proizvođači koji nemaju sopstveni izvor energije imaju problem sa proizvodnjom. Osim domaćeg kombinata aluminijuma, isti problem ima i aluminijumska kompanija iz Mostara, iz koje je najavljen prekid proizvodnje ukoliko ne dođe do određenih dogovora o cijeni struje. Darko Juka, šef kancelarije za odnose s javnošću mostarske kompanije, kaže da je cijena struje neizdrživa.
Sudareni smo konkretno s najvišom cijenom električne energije u povijesti našeg postojanja, a u našem slučaju i rekordnoj cijenoj na europskom kontinentu. Znači, mi smo evo do 30. travnja ove godine plaćali prosječnu godišnju cijenu 57 eura po megavat satu, sada je to nešto niža, ali još uvijek enormno visoka 54 eura po megavat satu. Sudareno s tim trpimo izrazito nisku cijenu metala, to je burzovna cijena koju trpe svi, znači koja je sada negdje oko 1800 dolara po toni. Sada jednostavno jurimo vrtoglavi minus, koji ukoliko nešto se konkretno ne promijeni, govorimo o ovim glavnim parametrima, odvest će nas u nekontrolirani stečaj.
Direktori mostarske kompanije vode intenzivne razgovore sa dobavljačima, vladama Federacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kako bi došli do povoljnog dogovora i ugovora za nastavak poslovanja. Darko Juka.
Mi tražimo izjednačavanje sa svim drugim velikim potrošačima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Jer je činjenica da smo jedini veliki potrošač na potrošačko područje elektroprivrede Herceg Bosne, dok oni veliki potrošači koje strujom opskrbljuje elektroprivreda Bosne i Hercegovine imaju u prosjeku 20% jeftiniju struju od nas. A kada govorimo o drugom entitetu, o Republici Srpskoj, još su cijene daleko niže.
Analitičar Goran Đukanović potvrđuje da su aluminijumski kombinati u Južnoj Europi najugroženiji, dok su slične probleme zbog električne energije imale fabrike i u drugim dijelovima svijeta. Cijena aluminijuma na svjetskoj berzi zavisi od drugih faktora. Prema riječima Đukanovića, okolnosti se mijenjaju iz mjeseca u mjesec, pa postoji mogućnost da se na globalnoj sceni dogode i promjene koje bi mogle uticati na berzu metala.
Da li će veliki proizvođači inicirati smanjenje proizvodnje, kao što su Melkoa i Rusal, koliko će to uticati na rast cijene aluminijuma, da li će pozitivna ekonomska kretanja biti malo intenzivna u Kini i u Americi u drugom dijelu godine, da li će sada mjere koje sprovode tamošnje vlade dati rezultate ili će se to prolongirati za prve rezultate tek naredne godine. To je sada malo teško i nemoguće prognozirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lošani i Dragan Štavljanin. Prijetno.